що ви всього-навсього клоун? Чи вам ще не казали, що ви такий собі полішинель? Панталон з італійських фарсів. Буфон дорісімо. Хтось вам це казав? Маркус подумав. Я його лоскотав і штрикав протягом години в прямому ефірі. Тепер він хоче полегшення, це нормально. Однак ще ніхто не говорив тобі такого після передачі. Ніхто не насмілювався. А чого хоче цей? А що ти збираєшся сказати йому? В нього більше немає ніякої влади. Він вже ніщо. Це ти король екранів. А він є королем хіба що свого минулого. А втім Маркус вагався. Він відчував неясний страх. Саме так. Старий колос, продажний, розпутний, корумпований, викликав у нього страх. Відтоді, як первіяр виставив усіх із гримерної, Маркус відчув у повітрі дух небезпеки, якусь загрозу. Він знав, що покоління політиків, журналістів, бізнесменів, осіб блакитної крові відчували, коли опинялися сам на сам із цим монстром брехні сили. Ця людина здатна на все. Його особа, попри поважний вік, випромінювала дику силу. Навіть у студії, в прямому ефірі, Маркус не намацав жодної дрібнички, за яку можна було б зачепитися, щоб нарешті дестабілізувати президента. А тут, за відсутності прожекторів, камер і особливо рідних силуетів техніків і асистентів, у телеведучого з'являються недобрі відчуття, яких він вирішив позбутися. Послухайте, мсьє президенте, мене багато критикували за мій стиль ставити запитання, і я це розумію. Я можу дуже добре зрозуміти вашу реакцію. Передача, без сумніву, була для вас непроста, і я це розумію. Я цілком розумію, що ви... Первіяр перебив його, розсікаючи простір своєю тяжкою рукою і з пальцями віялом. Ви нічого не зрозуміли. А я вам вже сказав, що ваша передача мене цілком вдовольнила. Вона мене зараз зовсім не цікавить. Мене цікавите ви. Так-так, ви, Маркус. Із вашою пудрою на обличчі. Із вашими кумедними відмоложувальними процедурами. Спробував би я це робити. Як би ви висміяли мене, правда? А знаєте, на кого ви схожі? А я вмію читати людей, і я прочитав вас, місьє Маркус. І бачу дуже добре, хто ви такий. Я бачу все. Ну, і що ж ви побачили, місьє президенте? Спитав Маркус, якого зачепило. А ви знаєте, я збирав дані про вас. Я ж маю свої джерела, про це не варто забувати. Я змусив попрацювати одного чи двох професіоналів, перш ніж ішов сюди. І те, що вони доповіли, підтверджує те, що я бачу. Те, що я прочитав під вашою маскою напудреної ляльки. Тут вже Маркус дійшов до стану справжнього роздратування, близького до озвіріння. Він підвищив голос. «Но...» «І що відкопали ваші джерела?» Первіяр перейшов на солодкий шепіт. Він нахилився вперед на своєму стільці. «Нічого. Абсолютно нічого. Вони нічого не знайшли. За вами нічого нема. Ви порожній. Ви незаймано чистий. Ніякого скелета в жодній з ваших шаф. Ні коханки, ні хлопчика, ні дружини, ні дітей. Зовсім нічого. Ні груповушок, ні випадкових зв'язків по клозетах, ні повії, яка б приходила надавати вам оральні послуги пізно ввечері до вашого хваленого пентхауса в Тур-де-Франс. Нічого нема. Ні кохання, ні сексу, ні розпусти. У вас зовсім немає приватного життя. Зовсім. Як ви можете так жити? Маркус не відповів. Первіяр став іще дошкульнішим. Слон перетворився на зміюку. Що відбувається з вами, месьє Маркус? Курчатко так ніколи й не стане півником? Слухаючи ці образи, які промовлялися з особливим шипінням, Маркус Маркус вирішив, що з нього досить. Загнаний в кут звинуваченнями старого монстра, він сказав: «Ви мені набридли, президенте, просто остогидли. Я розумію тих, хто примудрився позбутися вас і вашої влади, ваших колег із вищих фінансових чи політичних кіл, які бояться вас. Але кому, як і мені, ви остогидли?» Він обернувся спиною до нього і, трохи відчинивши двері, щоб збагнути, як довго все це розкручувалося в гримерці, визирнув у коридор, де стояли Давид, охоронці, а також прес-аташе. До них приєдналася ще й режисерка Марго. Але потім знову зачинив двері, бо президент сказав йому у відповідь: «А ви мені також остогидли?» Сидячи на високому стільці для гримування, президент Рене Первіяр показував язика телеведучому. Надував щоки, зі звуком ніби здувалася повітряна куля. Обличчя стало яскраво червоним. Очі округлилися, з'явилася гротескна гримаса. Маркус задоволено посміхнувся. Він отримав шанс вільно висловити зневагу до старого розбійника, але не хотів це робити при свідках. Тож, понизивши голос, щоб ніхто не почув за дверима, він сказав: «Ви тільки й зуміли, що показати мені язика? Як діти на перерві в школі? І що? Ще й дулі покажете?» Він знову відчинив двері, побачив приголомшених всіх інших, які не насмілювалися війти до гримерки. На обличчі Первіяра була та сама гримаса. Язик так само був висунений, так само тяжко дихав, пародіюючи хропіння, імітуючи вихід газів у кишечнику. А щоки все надувалися, але були вже не багрянисті, а сіро-зеленаві. Маркус спитав його: «Що з вами?» Первіяр не міняв гримаси, він, здається, прикипів до свого стільця. Застиг із бундючним обличчям.